Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Taas on kätte jõudnud aeg võtta oma piibliraamat ja hakata sõna uurima. Tänane saade keskendub Obadja raamatule. Selle sisu ja sõnumit aitavad edasi anda Vanatestamendi õppejõud ja Mooste Baptisti koguduse pastor Ermo Jürma, Eesti Apostelik Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanose jutlus ning Tartu Kolgata koguduse liikme Ehakai Uibo tunnistus. Saatesarja toimetavad Mari ja Jannar Järg. Usume, et issanda sõna ei tule tühjalt tagasi ja teeb oma töö, milleks ta on välja läkitatud. Õnnistatud kuulamist! Obadja raamatu ajaloolise tausta ja sisu kohta annab nüüd ülevaate Vanatestamendi õppejõud ja pastor Ermo Jürma.
Sõna.
Järgnevas Vanatestamendi Obadja raamatu lühitutvustuses tahan pakkuda vastuseid meie raadio sõnasaate klassikalistele küsimustele. Kes on siin raamatus kellele? Kus kohas ja millisel ajal, miks ja kuidas kirjutanud ning mis on Obadja raamatu eripära. Prohvet Obadja kuulub nõnda nimetatud 12 väikese prohveti hulka. Kes oli Obadja? Nimi Obadja heebrea keeles tõlgituna on siis issanda teenija või issanda kummardaja. Kuid raamatu autorist ei tea me peale ta nime mitte midagi. Üldiselt lähtutakse eeldusest, et Obadja pärines Juudast, kuigi ei ole antud ei tema isa nime ega sünnikohta. Samas on Talmudist võetud pärimus, mille järgi samastatakse teda kuningas Ahabi ühe ministriga. Ja teine pärimus seal räägib, et ta oli Juuda kuninga Ahasja ohvitser. Kumbagi traditsiooni ei saavad päris sulatõena võtta. Peatükk 1, salm 1 ütleb Obadja nägemus. Nii juhatatakse ta sisse. Ta on mees, kellele Jumal kõneles. Kellele on siis nägemus suunatud? Me näeme, et Obadja nägemus käib Edomi, Iisraeli ürgvaenlase kohta, naaberrahva kohta, kellega neil on läbi ajale olnud tüli. Raamatut võib kahe kompleksse pealkirja järel jagada nii temaatiliselt kui formaalselt kahte ossa. Salmid 2-16 on kohtukuulutus Edomile. Vanas testamendis me näeme sageli pingeid Eesavi ja Jaakobi, Edomi ja Iisraeli vahel. Ja need algavad juba esimeses Moosese raamatus kahe venna vahel. Ning raamatu teine pool, salmid 17-21, on pääste kuulutus Sionile ja terviklikule Iisraelile. Me näeme veel, et raamatus ja tema kuulutuses naaberrahva Edomi vastu on palju paraleele teistegi prohvetitega, nagu Jesaja, Hesekiel, Aamos ja Malaki. Millal on prohvet kuulutanud? Obadja raamatus on vaid 21 salmi. Seega on see Vanatestamendi kõige lühem raamat. Ja seepärast on meil ka raske täpselt mõista seda aega, seda tausta, sest tekst on üsna lühikene. Ning ajaliste raamide osas ongi pakutud lausa kõik võimalike aasta arve. 9. kuni 4. sajandi lõpuni. Kuningriigi ajal oli Edom sageli kas juuda või vastavalt Iisraeli kuningate valitsuse all. Ja aegajalt mainivad piibli raamatud mitmeid sõdasid nendega. Kuid kui Palestiinasse tungisid sisse babyloonlased ja tuli Jerusalema alla, siis alistusid edomlased samal ajal neile väga kiiresti ja nad toetasid nüüd Paabelit Jerusalema purustamisel. Me loeme seda nutulauludest ja seekide raamatust. Ja ilmselt ongi Obadja raamatu salmid 11-14 süüdistus Edomi vastu just nende sündmuste pärast. Ja kui see nii on, siis on ajaliseks pidepunktiks 586, mil purustati Jerusalem. Hiljem tõrjusid nabateealased edomlased nende põhistelt asualadelt välja ja Edom asus edasi elama Negevisse, juuda lõunaossa. Ning hiljem Uue Testamendi päevil me kohtume taas edomlastega ja näeme, et nende kõige tüüpilisem esindaja on muidugi kuningas Herodes Suur. Kuidas on siis raamat koostatud ja miks ta on kirjutatud? Esimene pool sellest ühest peatükist on põhjendatud kohtukuulutus Edomile. Kuulustatakse talle karistust, tuuakse esile tema süü ja öeldakse, et kohus on välja kuulutatud, kättemaks tuleb. Muidugi ei piisa öelda, et Obadjal polegi mingeid teoloogilisi huvisid ja et piiblikaanonis on ta vaid tänu sellele, et esimesel sajandil tugevneb Iisraelis Edomi vastane poleemika. Me ei saa ka öelda, et Obadja oleks samas reas nende mõtetega, mis on ka näiteks Estri raamatus, mis ülistavad vaid juudirahvast. See ei ole mitte natsionalistlik raamat, vaid tuleb sügavamale vaadata. Piiblis ja siin raamatus Edom ei ole mitte ainult kui üks rahvas, vaid eelkõige üks jumala vaenulik süsteem. Selle vastu on profeti sõnumid. Ja on ilme ka, et profet ei kuulutanud seda sõnumit mitte Edomis, vaid rääkis seda ikkagi Iisraelis. Ja Iisrael pidi nendest sõnumitest õppima. Nüüd raamatu teises pooles räägib Obadja issanda päevast. Ja selle puhul on vähemalt kolm tahku, mida profetil on ülesandeks esile tuua. Esiteks, Jumal nõuab õiglust. Kui Jumal ka on äärmiselt pikameelne, ei taluda mitte igavesti seda, et tema tahet saaks ignoreerida. Ja kuna Iisrael oli Jumala valitud rahvas, kes pidi olema ka valguseks teistel rahvastele, siis nõuab ta Iisraelit nagu erilist õiguse mõõtu, erilist järgimist. Ja nii tuli Iisraeli ebaõiglust ka karistada rohkem kui teiste rahvaste oma. Obadja ütleb, et Jumal on taeva ja maa ning kõigi rahvaste issand. Kui oleks issand vaid Iisraeli lokaalne jumalus, siis ei oleks tal teistele rahvastele midagi öelda. Aga nüüd on tal öelda ka sõnum nii Iisraelile kui ta vennale Jaakobile ehk Edomile. Ja kolmas suur mõte on, issand on pühaduse jumal ja nõuab, et tema rahvas oleks püha. Seepärast ei või ta lubada ei Iisraeli, ei teiste rahvaste keskel selliseid julmusi, mida ka raamat kirjeldab. Ja see ongi siiski Obadja probleem. Miks Jumal on seda lubanud? Miks selline ülekohtune rahvas nagu Edom saab tulla ja teisi survata? Kuid ka siin on lahendus. Kohus käib nende üle ja Jumal tuleb viimaks siiani mäele Eesavi mäestiku ja salm 21 ütleb ja kuningriik jääb issandale. Nii võime öelda, et siin raamatus ei jutlustata viha Edomi vastu, vaid kuulutatakse eelkõige Jumala karistavat õiglust. See, mida koges Iisrael tol ajal, Seda peavad kord taluma ka Edom ja teised rahvad. Edom ei olnud küll Jerusalema purustamise otsustav jõud, aga ta kogus endale rohkesti süüd selle juures. Ta unustas vana lepingud ruuduse, abivalmiduse. Ta tegi koostööd kauge vaenlasega. Tal olid väga kurjad sõnad, mõrvad ja ta viis oma vennasrahvast vangi. See nõudis karistust. Vanas testamendis on meile tuttav ka see, et edomlaste tarkusest räägitakse otse kui vanasõnalisest tarkusest. Jeremia 49.7 ütleb, nõnda ütleb vägede issand, kas ei ole enam tarkus teemanis, kas on mõistlikud kaotanud nõu, kas nende tarkus on saanud tühjaks. Ja nüüd ütleb Obadja, ma hävitan targad edomist ja mõistlikud Eesavi mäelt. See tähendab, ka kõrgemad väärtused võivad minna kaduma, kui ei ole kooselu Jumalaga. Veel täna ägab inimkond selle maailma ebaõigluse all igatseb päeva, mil asjad oleks nii, nagu nad peavad olema. Inimlikel püüdlustel selle maailma ebaõigluse lõpetamiseks on oma koht. Seda ei tohi alahinnata. Aga inimlik tee ei lõpeta seda. Ning meie suur lootus on see, et Jumal tõotab oma saabuvat päeva, mil korrastatakse kogu maailm. Sassi läinud omandisuhted pannakse paika ja rahuldatakse igatsus tõelise õigluse järele ja rajatakse Jumala riik. Loen raamatu lõpusalmid 19-21. Nad pärivad lõunamaa koos Eesavi mäestikuga ja madalmaa koos vilistitega. Nad pärivad Efraimi väljad ja Samaaria väljad ja Benjamini koos Kiljaadiga ja Iisraeli laste vangi viidud vägi, kes on kaanalaste seas Sareptani ja Jerusalemast vangi viidud, kes on Sefaradis, pärivad lõunamaa linnad. Päästjad lähevad üles Sioni mäele kohut mõistma Eesavi mäestiku üle ja kuningriik jääb Issandale. See on Obadja kuulutus. Aamen.
Sõna.
Aitäh, pastor Ermo Jürmale, selle sisuka ülevaate eest piibli ühe lühima raamatu kohta.
Let's go.
sõna.
Kuna Obadja raamat on võrdlemisi lühike, on see sõnasaate tegijad seadnud ühest küljest keerulisse olukorda, sest jutlusi selle piibliraamatu kohta eriti palju leida ei ole. Küll aga interneti avarustes otsides jõudsime Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Stefanose peetud jutluse kirjaliku tekstini. Järgnevalt kuuletegi selle sama jutluse ette lugemist. Algselt on jutlus peetud 5. veebruaril 2012. aastal ning põhineb Variseri ja Tölneri kirjakohal. Küll aga on metropoliit Stefanos kasutanud ka just Obadja raamatu ühte salmi. Tähelepanelik kuulaja leiab selle kindlasti ülesse. Head kuulamist! Tähendamissõna Variserist ja Tölnerist. Luuka 18. peatükk, salmid 9 kuni 14. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed. Röövijad, ülekohtused, abielurikkujad. Ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal, ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles. Oh jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Armsad vennad ja õed Kristuses. Õpetliku eesmärgiga valmistada meid ette ülestõusmispühadeks, paneb kirik paika esimese vaimuliku aluskivi, mille ta ei saa ja milleni tuleb meil iga hinna eest jõuda. Alandlikkuse. Just sellest räägib ka tänane tähendamissõna. Meie, kristlased, peame hoiduma variseri ülbest ja kõrgist käitumisest ning omaks võtma tölneri alandliku hoiaku. Jeesuse sõnu ei saa mitmeti tõlgendada. Kõrkus, mille eripäraks on inimese üle võimutsemine, allutades kas tema vaimu või südame, hävitab inimeses kõik hea, mida tal on pakkuda. Alandlikkus see vastu aitab inimesel uuesti tõusta ja taastab tema olemise terviklikkuse. Öelda, et kõrkus võtab võimust inimese vaimu üle, tähendab tunnistada, et tegu on saatana kätetööga, mille sihiks on eitada Jumalat ja teotada püha vaimu. Seda laadi vaimuliku haigust on väga raske ravida. See sarnaneb sügava pimedusega, mis ei lase hinge silmadel näha valgust. See valgus aga valgustab inimest seest poolt ja alandlikkuse kaudu juhatab ta otse Jumala juurde. Mis puutub südamekõrkusesse, siis see sinane ammutab inspiratsiooni kõigest sellest, mis maisel ühiskonnal pakkuda on. Rikkusest, aust ja kõiksugu austusavaldustest. Enesekesksusest, mida tekitab inimmõistus ja inimvaimu heitlikkus. Füüsilisest ilust ja jõust, käteosavusest ja kes teab millest kõik veel. Üritades leida õigustust oma käitumisele. Kõigil neil andidel, mis enamasti on taandatud kõige maisemateks ahvatlusteks, on võime ajada hulluks igaüks, kes neile pimesi järele annab. Jumalal on sellistest inimestest kahju. Oma tohutus kaastundes laseb ta neil üles leida tõelise meeleparanduse tee, lõpetada tühja au ja asjade tagaajamine ning lõpuks saada osa hinge tervenemisest. Aga selleks on neil vaja väsimatult võidelda vaimulikku võitlust, et vaigistada ja tervendada oma sisemist inimest. Evangeeliumi kirjakoht, mida äsja lugesime, näeb osutavad sellele, et variser on pigem selle teistlaadi kõrkuse, südamekõrkuse võimuses. Tema käitumine näitab meile, et inimese esmane ja peamine vaenlane ei ole saatan. Inimese peamine vaenlane on inimene ise ja tema reetlikkus. Seepärast peab inimene, senikaua kuni ta siin maailmas elab, lakkamatult võitlema, et saavutada tähtsaim võitudest. Võit ise enda ja oma kujutelmad üle. Just seda ülesannet asus edukalt teostama Tölner. Ta katsus läbi oma südame, et näha, kas kohutav kõrkuse madu ei ole teinud endale sinna pesa, millest saavad alguse nii paljud pahed, mis nagu vähirakud levivad mürgina kogu kehas, et see hävitada. Vastupidiselt variserile, kes üleolevalt tänas jumalat selle eest, et tema ei ole selline nagu teised inimesed, seisis Tölner eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh jumal, ole mulle patusele armuline. Ainus vastumürk, mis võiks variseri terveks teha, on ilmselgelt Tölneri olemis ja käitumisviis. Miski pole suurem südamest, mis on kahetsusest rüdutud ja see läbi puhastunud. Jumal ise teeb sellest oma aujärje. Ma tahan elada ja käia nende seas, kellel on puhas süda ja olla nende jumal ja nemad on minu rahvas, ütleb 2. Korintuse 6.16. Pole põhjust jätkata tänase tähendamissõna tõlgendamist, sest selle tähendus on niigi selge. Piisab, kui rõhutame, et kogu meie vaimulik tähelepanu peab olema pidevalt valvel, et ka sügavaimas, südame põhjas hävitada iga väiksemki kõrkuse alge, mis seal võiks leiduda või sinna juurduda. See, kes suudab vabaneda kõrkuse pidalist, et temas võiks valitseda alandlikkus, on kõik saavutanud. Teisisõnu, sinna, kus valitseb tõeline Kristus alandlikkus, koonduvad ka kõik teised voorused, mis ülendavad meid Jumalani. Jeesus valis oma tähendamissõna tegevuspaigaks ja ajaks Jeruusalemma templi palvetunnil. Seal kohtuvad variser ja tölner, kaks toonase juudi ühiskonna tüüpilist esindajat. Esimesel on vaimuliku, õiglase ja laitmatu mehe maine. Teist, kes on patune ja roomlaste teenistuses, peetakse põlastusväärseks ja temaga ei lävita. Ka see pole juhuslik, et Kristus, näidates neid mõlemaid palvetamas, näitab samas ka seda, kuidas nad palvetavad. Inimese esmane töö on palvetamine. Inimene on palveks loodud. Palves on kogu vaimulik olemasolu. See õigustab inimese kohta Jumala loodu seas. Inimene loodi Jumala teenimiseks ja tema jumalikust headusest ja ülimast õnnest osa saamiseks. Palve on inimese eriline privileeg, mida ta jagab inglitega. See on kõnelus Jumalaga. Eeldusel, et see toimub õigel viisil nii nagu Tölneri palve. See tähendab teadlikuna oma ebatäiuslikkusest ja vääritusest, mida Tölner suure siirusega väljendab. Et see nii saaks olla, tuleb täielikult lahti öelda oma halvemast minast, kuuletudes Jumala käskudele. See aga eeldab suurt alandlikkust ja lakkamatut vaimulikku tööd. See näitab, et Kristus mitte üksnes ei õpetanud meid, kuidas tuleb palvetada, vaid ta kinnitas meile, et samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Rooma 8.26. See tähendab, et kõige paremat palvet ei too kuuldavale meie huuled, sest sõnadest ei piisa, et öelda, mida tunneb ja kogeb meie süda iga kord, kui me meelt parandame. Iga kord, kui me nutame oma pattude pärast. Ja kuna me ei ole võimelised piisavalt hästi palvetama, kostab püha vaim ise meie eest sõnatute ägamistega. Mõned ise mõtlejad väidavad, et täiuslik saab olla üksnes täiesti teadlik palve. Seda aga ei arva meie isad usus. Nende arvates saab palve olla üksnes vaimulik joovastus. Nende jaoks üksnes see, kes palvetab pühavaimu tulest lõõmava teadvusega, saab väita, et Jumala poole pöördudes ei võida teada, kas ta oli ihus või kas ta oli ihust väljas. Jumal üksi teab, nagu on kirjas 2. Korintuse 12. peatüki 2. salmis. Õnnelik on inimene, kes võib öelda, Jumal, sinu tahtmine sündigu nii taevas kui maa peal, mitte minu tahtmist mööda, vaid nii, nagu sina seda oled otsustanud. Variser seisis püsti ja palvetas ise endas. Tema palve oli üksnes ettekäändeks, et teisi kritiseerida ning lisaks teha seda templis. Sama nähtust kohtame ka tänapäeval kirikus. Veidra paradoksiga, et need inimesed, kes kirikut innuga teenivad, satuvad kokkupõrgete ja tülide keskmesse, mis neid lõhestavad, samas kui kurikaelad leiavad võimaluse ühiselt väärtegusid sooritada. Kui inimese südames ei ela Kristus, on tema palve üksnes eksitus ja uitmõte. Tölner hoidis oma ette, silmad maha löödud, lüües endale vastu rinda ja anudes Jumalat, et vähendada tema viha Tölneri vastu, kes on nii ütlemata vääritu. Tõeline õnn peitub meis enestes. Otsustagem siis läbi katsuda oma süda ja järel uurida, milline on meie tegelik ja mitte meie arvatav vaimulik seisund. Kas meil on vajaka jäänud siirusest Jumala suhtes? Kas oleme üle astunud tema tahtmisest? Kas oleme olnud ebaõiglased, valetanud, hooletusse jätnud oma kohustused Jumala ja ligimese ees? Kas võimutsevad meis kurjus ja kired? Kas oleme ette võtnud järsu ligipääsmatu tee? Armsad vennad ja õed Kristuses. Profet Obadja kuulutab salmis 4. Kuigi sa tõuseksid kotka kõrgusele ja kuigi su pesa oleks tehtud tähtede sekka, tooksin ma su sealt alla, ütleb Issand. Vaadakem ette, et need profeti sõnad ei käiks meie kohta. Kaasajal me ju väidame sellise kergusega, et tänu oma teadmistele, tänu teadusele ja tehnikale oleme vallutanud tähed, ja me tunneme nii suurt uhkust oma maiste õnnestumiste üle, mille ainsaks eesmärgiks on rahuldada meie eneseuhkust. Tänane evangeeliumi õppetund kutsub meid üles suurele sooritusele. Laskma alandlikkusel täita kogu oma olemuse, et võiksime ühes pühadega saada tõelisteks taevariigi kodanikeks. Aamen.
Sõna.
Kuulsime Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Stefanose jutluse kirjaliku teksti ettekannet. Jutlus ise on peetud 5. veebruaril 2012. aastal.
Üksnes tema on kindel vaja.
sõna.
Metropoliit Stefanose jutlus pani meid mõtlema selle üle, kuidas Kristus tahab, et me palvetaksime, millise südamehoiakuga, millise meelsusega. Ka järgnev tunnistus räägib palvest. Oma isiklikku kogemust jagab Tartu Kolgata koguduse kauaaegne liige Ehakai Uibo. Head kuulamist!
Luuka evangeeliumi 11. peatükis esimeses salmis on kirjas. Ja kui ta ühes paigas oli palvetamas ja oli lõpetanud, ütles üks ta jüngrites temale, issand, õpeta meid palvetama. Ja Jeesus õpetaski. Ja ta ütles neile, kui te palute, siis öelge, isa, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, meie igapäevane leib anna meile iga päev ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks neile, kellel on meiega võlgu ja ära saada meid kiusatustesse. Sellest Jeesuse õpetusest on sündinud meie isa palve. See palve, mida pikkade aastate jooksul ligi 2000 aastat on paljud Jumala poole pöördunud selle palvega otse kui appihüüuga, kui ellu on tulnud raskused, kannatused, ootamatud olukorrad. Ja see palve on leidnud vastusse. See on olnud nagu kiirabi väljakutse ja me kõik oleme võinud seda oma elu jooksul kogeda, eriti usuelu algaastail, kuidas sellise üüdmisega Jumal on saanud meie palvetele vastata. Ma usun, et me kõik oleme seda kogenud palve suurust, palve tähtsust. Palve on jõud, mis muudab asju, olukordi, sündmusi, aga Jumala soov on esmalt, et see muudaks palujat endid, palujat ennast ja suunaks teda meele paranduse teele. Olen sündinud, kasvanud ja koolis käinud möödunud sajandi esimesel poolel ja siis oli meie kõigis Eesti koolides usuõpetus ühe kohustusliku õppeainena. Õppisime tundma piibli lugusid. Pähe oli õpitud meie isa palve 10 käsku, luterlik usutunnistus ja palju muud. Ja enamikus Eesti kodudes ja peredes oli usk Jumalasse ja palvetamine ise enesest mõistetav elu juurde kuuluv nähtus. Ja kui jüngrite palve õpeta meid paluma, sai ka minu elus mulle määravaks ja oluliseks, et Jumal õpeta meid paluma, mind paluma. See andis kuidagi, see palve juhatas mind. Koos selle palvega tunnetasin ma seda, et Jumal saab kuulda ja vastu võtta neid palveid, mis kaasnevad meele parandusega, meele uuendusega. Ja et Jumala tõotused kehtivad minu kohta, meie kõikide kohta, aga kui ma tunnetasin, et see eriti ka minu kohta kehtib, siis see tunnetus, et Jeesus Kristus ja see teadmine tõotas ka oma jüngritele, mida te iganes palute minu nimel, seda ma teile teen. Palvetasin korduvalt, et Jumal mu elu muudaks uuendamise teel. Alles siis kui minu tahe oli allutatud Jumala tahtele, Jumala kolm ainsuse tahtele. Sain ma paluda ja mõista seda, mis tähendab palumine vaimus ja tões. Ja alles siis minna pühas au kartuses Jumala aujärje ette. Ja Moosese kombel otse, kui tunnetata seda, mida Moosesele öeldi, võtta kingad jalast, see paik, kus sa seisad, on püha. Palve Jumala poole on püha toiming. Et Jumala tõotused minu kohta kehtivad, selleks olen läbinud pika palvetaja teekonna. Ja see teekond on olnud imeline, valgustav, selgust ande. Paljud palved, mis on otse kui Kristuse kaudu Jumala ette saanud viia, on olnud imelise vastukajana. Imelisi asju on sündinud. Jeesus maa pealt lahkudes jättis tõotuse oma järelkäijatele, et ta palub meie eest, palub oma järglaste, järelkäijate eest isa. Ja seda ta on teinud läbi aegade meie kõikide eest ja seda ta on teinud ka minu eest. Aga ta jättis ja on jätnud mulle selle võimaluse olla samuti eest paluja. Olen püüdnud seda võimalust kasutada maksimaalselt. Seda tehes olen palju pisaraid ja valu valanud Jumala ees, meie maa ja rahvas, meie lähedased, meie omaksed. Jumalast kaugenev ühiskond ja sellega moraalse elu allakäik ja kõik see ebakõlblus, mis sellega kaasneb. Aga Jumal ootab meie palved. Olen tänulik Jumalale, et mulle on antud võimalus paluda nende eest, kes ise ei palu, kes vahest ei oska, aga kes ka ei. Sageli ei taha seda võimalust kasutada, mis nende elu võiks muuta, mis võiks tuua nende ellu lahendus. Palveks eraldatud aeg minu elus on alati tulnud mulle tagasi kasu teguriga. Palvetamise aeg mul ei ole kunagi ajaga piiratud olnud. Mul on olnud võimalus seda maksimaalselt kasutada, sest ma olen kodune pensionär ja minu argipäeva elu ülesanded, minu kohustuste täitmine ei ole kunagi selle all kannatanud. Kõik ajaliku elu kohustused on saanud täidetud ja ilma takistusteta, ilma äireteta, kõik on laabunud igapäevaste elutoimetuste juures. Supp ei kee üle, puder ei kõrbe põhja. See on olnud Jumala imeline arv. Palve ei ole mulle isiklikult kunagi olnud kohustuslik. See on olnud imepärane võimalus suhelda taeva ja maa loojaga, kõige kõrgema majesteedi Jumalaga ja seda Jeesuse Kristuse lunastusohvri ja püha vaimu kaudu. Üks palve eeskujude raamat, mida ma olen lugenud, mida üleeelmisel sajandil on püha Jumala mees kirja pannud. See on Andrew Murray ja tema raamatut või seda õhukest brosüüri kasutates otse kui õpikut, kui käsiraamatud on mulle selgeks saanud ja palve on mulle kujunenud igapäevaseks imeliseks vajaduseks. See ei ole kohustus, see ei sõltu minu tahtest, aga see on lausa vajadus. Nii nagu inimene vajab toitu enda organismi ülalpidamiseks, aga nii vajab ka vaimulik inimene iga päev osadust taevaga ja neid juhiseid ja seda, mis tema hinge vaimu toidab. Vaimulik inimene vajab iga päev Jumala juhtimist. Oma elu isiklikud, materiaalsed, igapäevased vajadused olen ma Jumala hooleks usaldanud ja ta on kõike seda küllusega küllaldaselt mulle andnud. Mu soovid ei ole kunagi olnud suuremad kui võimalused ja vajadused. Ja oma füüsilise tervise suhtes olen kogenud Jumala imelist armu ja abi. Pikki aastaid kannatasin füüsiliste vigastuste tagajärjel, mida olin oma nooruses saanud. Olin 13 aastane, kui mind pagendati Siberisse asumisele. Need olid rasked sõjaaastad, karm elu, raske füüsiline töö ja selle tagajärjel ka rasked füüsilised vigastused, kaelalüli, seljalüli vigastused, radikuliit, pidevad närvipõletikud ja raskekujuline osteoporoos. Ma kannatasin aastaid nende valude ja vaevade all, aga imekombel need ei saanud takistavaks minu igapäevaste elukohustuste täitmisel, mu töölkäimisel ja kõigele muule vaatamata. Aga nüüd, kus ma olen jõudnud juba väga kõrgesse ikka, siis ma võin olla küll ime kombel tänulik Jumalale ja aina imetleda seda, kuidas kõik need valud, need vaevad, mis möödunust tingitud olid, on ta minult ära võtnud. Mul pole enam valusid, mul pole enam vaev. Ja seda on teinud Jumala imeline arm. Ja see periood on võib-olla tõesti olnud üks 10-12 aastat juba, kus ma olen vaba oma mineviku vaevadest. Ja selle kõige eest ma olen Jumalale võrratult tänulik. Olles palves leian ma end tihti Jumalat aina tänamas. Kõige selle eest, mis mulle on osaks saanud. Ka kannatuste ja valude eest, sest need on mind vorminud, kasvatanud, distiplineerinud ja lähemale viinud Jumala tunnetusele. Ja see suur ja sügav rahu, mis Jumal on mulle palve kaudu kinkinud, on isiklikult minu jaoks suurim ime, suurim väärtus. Jumal kuuleb palveid. Jumal ootab, et me usaldaksime teda, kui me millegi pärast oleme palunud. Tihtipäini palume, aga meil puudub see usk, et Jumal võib täita. Aga Jumala palvete kuulmisel on ka läbi aegade kindel reegel kehtinud, et me peame eelnevalt meele parandusega tegelema, meele uuendusega. See ei ole meist enesest ja seda me ei suuda oma püüdlikkusest, vaid ka selleks on tarvis lõpmata Jumalat paluda, et tema selle meis korda saadaks ja teostaks nii, et meie palved, meie eespalved jõuaksid Jumala juurde ja oleks vastatud ja Jumalal võimalus lahendus saata. Ilma tõhusa palveta ei ole võimalik Kristust järgida. Aamen.
Sõna.
Palve olulisusest ja mõtetest seoses sellega jagas oma isikliku kogemuse varal Tartu Golgata koguduse kauaaegne liige Eha-Kai Uibo.
Issand mu soov, mu igatsus on see, mis ma toon su ette siin. Hoia mu silm, hoia vaatamast kõigel, mis tühi siin maailmas. Issand mu soov, mu igatsus on see, mis ma toon su ette siin, hoia mu kõrv. Hoia kuulamast seda, mis vale siin maailmas. Issand mu soov, mu igatsus on see, mis ma toon su ette siin. Hoia mu jalga, hoia astumast. Sinna, kus sina ei juhata, tahan vaid Jumal sind näha, kuulda vaid seda, mis ütled sa sulle vaid iga.
Sõna.
Niisuguseks, pisut ebatavaliseks kujunes tänane sõnasaade. Rääkisime Obadja raamatust. Seda tutvustas meile Vanatestamendi õppejõud ja pastor Erma Jürma. Samuti oli meil võimalus osa saada Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Stefanose jutluse kirjaliku teksti ettekandest ning vahest nii mõndagi õppida eakalt Tartu Golgata koguduse liikmelt Eha-Kai Uibolt sellest, kuidas palvetada ja Kristusega osaduses püsida. Saatesarja toimetasid Mari ja Jannar Järg. Kuulmiseni taas järgmisel korral. Olge hoitud ja püsige Issanda teedel.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.